The Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 10, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18 noyabr, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Isroil G'azo sektoriga qarshi hujumlarni kuchaytirmoqda. Yevropada Isroilga qarshi namoyishlar. Barak Obama Osiyo bo'ylab safarini boshladi. Bugun u Tailandda.
Paxta ko'prikdik, hozir o'zimiz zatratdan qoplagan yo'q. Paxta terboyda 30 ming oshgan yo'q.
Qirg'izistonda dehqonlar paxtachilikni saqlab qolish uchun davlat yordamiga muhtoj.
Any investment that we can make today in reducing emissions will make the problem smaller and it will pay out.
Qo'shma Shtatlar iqlim o'zgarishi va milliy xavfsizlik o'rtasida uzviy bog'liqlik bor demoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Isroil G'azo sektorini havodan va dengizdan o'qqa tutishda davom etmoqda. Bugun 3 bola o'lgan. Hamas ham Isroil janubiga raketa otishda to'xtamayapti. Isroil hujumlarida hududda faoliyat ko'rsatayotgan xorijiy matbuot idoralari ham zarar ko'rgan. 3 jurnalist yaralangan. Yahudiy davlati bosh vaziri Benyamin Netanyahu harbiy amaliyotlarni kuchaytiramiz demoqda. Minglab qo'shinlar chegaraga tortilgan. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Isroilni G'azoga qo'shin kiritmaslikka undamoqda. Aks holda deydi u, xalqaro hamjamiyat Isroildan yuz o'giradi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabius sulhga erishishda vositachilikda yordam taklif qilish uchun Quddusga yo'l olgan. Falastin rasmiylari hisobiga ko'ra G'azoda chorshanbadan beri 50 odam o'lgan, Isroilda 3 kishining nobud bo'lgani ma'lum. Isroilning kechagi hujumlari Hamas bosh vaziri Ismoil Haniya idorasini nishonga olgan, arbob hujum paytida ishda bo'lmagan. Ziddiyatlarga barham berish maqsadida Misr prezidenti Muhammad Mursi Qohirada Hamas rahbarlari Qatar va Turkiya vakillari bilan muloqot qilgan. Arab ligasi ham favqulodda majlis o'tkazib, vaziyatni muhokama qildi. Isroil-Falastin mojarosi Yevropada Yahudi davlatiga qarshi namoyishlarga turtki berdi. Parijda yuzlab Falastin tarafdorlari Isroilni zo'ravonliklarni bas qilib, Falastin ichki siyosatiga aralashmaslikka chaqirdi.
Le gouvernement israélien il calcule à court terme, il calcule pour deux raisons principales, celle des élections.
Namoyish tashkilotchilaridan birining aytishicha, Isroilda saylovlar yaqinlashar ekan, o'ng qanot kuchlar hokimiyatni qo'ldan chiqarishdan qo'rqib, Falastinga hujum qilgan. Bu bilan ular jangarilarni jilovlashga qodir yagona kuch ekanini ko'rsatmoqchi, deydi faol. Italiya poytaxti Rimda parlament binosi qarshisida chiqishlar bo'ldi.
الطريقة الوحيدة من الخروج من هذا المأزق هو رفع الحصار عن غزة رفع الحصار عن شعبنا الفلسطيني
فلسطينlik bir odamning aytishicha zo'ravonliklarga chek qo'yish uchun Falastinni mustaqil davlat sifatida tan olish kerak.
Occupation
Londonda politsiya Isroil elchixonasi yonida to'plangan odamlarni tarqatishga uringan. Braziliya tashqi ishlar vaziri Antonio de Aguiar Patriotaning aytishicha, muammoni diplomatik yo'l bilan hal qilish lozim.
Há uma cessação imediata da violência e conclamam o Conselho de Segurança das Nações Unidas a assumir plenamente suas responsabilidades.
BMT xavfsizlik kengashidan tashabbusni qo'lga olishni so'raymiz. Biz Falastinga BMT da kuzatuvchi a'zo maqomini berish rejasini qo'llab-quvvatlaymiz dedi Braziliya rasmiysi. Isroil qo'shni Suriyani G'olan tepaliklarida yahudiy askarlarni o'qqa tutganlikda ayblab, to'plardan Suriya tomon o't ochgan. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Isroil askar yo'qotmaganini aytmoqda. So'nggi haftada Isroil hududiga Suriyadan bir necha bor o'q otilganini aytib, BMTga shikoyat qilgan. Bu o'rtada Suriyada ichki nizo davom etar ekan, yaqinda yagona koalitsiyaga birlashgan muxolifatni birinchilardan tan olgan Fransiya guruhdan Parij da elchi tayinlashni so'ragan. Kecha Fransiya prezidenti Fransua Oland Suriya muxolifat rahbari Ma'at al-Xatib bilan uchrashgan. Prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan kuchlar muvaqqat hukumat tarkibini tuzishi kutilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Barak Obama Osiyo qit'asiga safari davomida bugun Tailandga borgan. AQSh rahbari Bangkokda bosh vazir Yingluck Shinawatra bilan uchrashdi. Bu Obamaning qayta saylanganidan so'ng ilk xorijiy safari. U Birma va Kambojada ham bo'lishi rejalangan. Obama saylov kampaniyasida iqtisodiyotni kuchaytirishga so'z bergan ekan, Osiyo bilan siyosiy va iqtisodiy munosabatlarni kuchaytirish AQSh tashqi siyosatining yangi va muhim yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Obama Birmaga safar qilgan ilk Amerika prezidenti bo'ladi. U ko'p yillik harbiy diktaturadan so'ng siyosiy islohotlarga qo'l urgan Birma hukumatiga dalda bermoqchi. Obama bu mamlakat prezidenti Thein Sein va muxolifat rahbari Aung San Suu Kyi bilan uchrashadi. Ayrim huquq tashkilotlariga ko'ra, Amerika rahbari Birmaga safar qilishda bir oz shoshdi. Avval islohotlarning chuqurlashishini, barcha siyosiy mahbuslarning ozod etilishini, etnik va diniy guruhlar o'rtasidagi nizolarga barham berilishini kutish kerak edi, deydi ular. Biroq Amerika rahbarining aytishicha, uning safari AQSh Birma hukumatı siyosatini olqishlaydi degani emas.
But I don't think anybody's under any illusion that Burma's arrived, that they're where they need to be. On the other hand, if we waited to engage,
Birmada haqiqiy o'zgarishlarga hali ancha bor, buni tan olamiz, ammo ular bilan muloqot uchun Birmaning haqiqiy demokratiyaga aylanishini kutadigan bo'lsak, uzoq kutishga to'g'ri keladi, dedi Obama. AQSh rahbari tashrif bahonasida shu paytgacha erishilgan yutuqlarni olqishlab, bu davlatga yo'l-yo'riq ko'rsatmoqchimiz dedi. Kambojada Obama Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi ASEAN yig'ilishida ishtirok etadi. Summit Kambodja poytaxti Pnompenda o'tmoqda. Ayrim a'zo mamlakatlarda inson huquqlari ahvoli, hududiy bahslar, iqtisodiy hamkorlik, Birmadagi qonli milliy nizolar muhokama etilmoqda. Bugun anjumanning birinchi kuni 10 davlat a'zo ASEAN tashkiloti Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi da'volarga qarshi birgalikda harakat qilmoqchi. Pekin tabiiy resurslarga boy zonani o'ziniki deb biladi, ammo Vietnam, Filippin, Malayziya, Bruney va Tayvan ham dengizning bir qismi bizga tegishli deydi. Bugun a'zo davlatlar qo'shma bayonot qabul qilib, mintaqada inson huquqlarini himoya qilishga va'da bergan, ammo huquq tashkilotlari nazarida hujjat xom tayyorlangan. Summit davomida Birmada buddistlar va musulmonlar o'rtasidagi nizolar ham muhokama etiladi. Zo'ravonliklar natijasida iyun oyidan beri 22 mingdan ziyod odam uyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Qirg'izistonda dehqonlar paxtachilikni saqlab qolish uchun davlatdan yordam so'ramoqda. Qo'shma Shtatlar iqlim o'zgarishi va milliy xavfsizlik o'rtasida uzviy bog'liqlik bor demoqda. BBC teleradio korporatsiyasi jiddiy inqirozga yuz tutmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qirg'izistonda yetishtirilgan paxtani sotish mahalliy dehqonlar uchun muammo bo'lmoqda. So'nggi 2 yilda paxtaning qariyb 2 baravar arzonlashganidan noliyotgan dehqon xo'jaliklari paxta o'rniga ko'proq poliz ekinlari eka boshlagan. Mahalliy mutaxassislarga ko'ra, paxtachilikni saqlab qolish uchun davlat ko'magi dasturi zarur. Tafsilotlar bilan O'shdagi jamoatchi hamkorimiz Ulug'bek Sokin.
Aravonlik Osmonjon aka Javlonov yoshligidan paxtachilik bilan mashg'ul. Hozirda u O'sh viloyatining olis Tuyamoyin vohasida shaxsiy dehqon xo'jaligini boshqarmoqda. Joriy yil u yaxshigina hosil yetishtirdi, ammo paxtani sotishga shoshmayapti.
Endi mana Tuyamoyin zonasi bo'yicha paxta o'rtacha bo'ldi. Hozir shu kunga kelganda endi 1-2 terim terilib, hali g'o'zapalar olingan yo'q, ko'zi bor. O'rtacha 22-24 sentner berdi hozir endi paxta. Men o'zim 1 gektar paxta ekdim, 1 gektar paxtadan 1799 kilo paxta oldim. Paxta ko'p ekdik, hozir o'zimiz zatratdan qoplagan yo'q. Paxta tuyaboyda 30 tonna oshgan yo'q. Biz mana udobrenie qimmat. Suvni pulga sotib olamiz, 6,5-7 tiyindan 1 litr suvni sotib olamiz. Paxtaning narxi ko'tarilmayapti.
Endi paxtaning tan narxi necha pulga to'g'ri kelyapti, Osmonjon aka?
Hozir paxtaning tan narxi 28 so'm, 30 so'mga yaqinlab boryapti-da bizda. Sizga ochig'ini aytsam, g'o'zapayasi qolyapti xolos-da.
Janubiy Qirg'izistonda paxta azaldan asosiy qishloq xo'jaligi o'simliklaridan biri bo'lib kelgan. Sobiq ittifoq davrida yalpi hosil yiliga 200 ming tonnadan oshgan. Xususiylashtirish jarayonidan so'ng qishloq xo'jaligi ekinlari tizimi o'zgargan. Dehqonlar o'zlariga qulay va daromadli ekinlarni o'stirishga kirishgan. Oqibatda paxta maydonlari yildan yilga kamaya boshlagan. So'nggi 2 yilda paxta narxi keskin tushib ketgan va bu hol dehqonlar shashtini yanada pasaytirmoqda.
Haliga bog'dorchilikni ko'paytirsam endi iloji yo'q bo'lsa agar bankrot bo'lsa hozir endi ixvonimizga bor Rossiya borgan bolalar ko'p Rossiyadan pul to'lib kelsa o'rnini yopib turibdi-da bilinmaydi. Bizga mandaqada paxta ekish uchun men bitta maslahat aytaymi, shu bizni kattalarimiz qandaydir shu Rossiya bilanmi boshqa bilan dogovorni tuzish kerak bo'lyapti. Hali yakka dehqon chorva bilan tuzmaydi ekan-da hech kim. Katta bir 10 ming tonna 20 ming tonna valaknaga bir dogovor tuzilsa anachilarini ekigin erta bahordan bir 30% nima berib tursak, paxtaga shu dorisini, salargasini yer aydab olishga bizib bersa, endi dehqon anachi 35-40 ga 50 ga topshiradigan bo'lsa, dehqon ega oladi paxtani.
Xomashyo sotib oluvchi korxonalar esa dunyo bozorida paxta narxi tushib ketganini rukoch qiladi. Mahalliy qishloq xo'jalik idoralari mustaqil dehqonlarga bot-bot paxtachilikdan kechmaslikni tavsiya etishadi. Ular sohani qanday yo'l bilan bo'lsa-da saqlab qolish zarurligini ta'kidlaydi. Mutaxassislarga ko'ra, paxta tolasi hozirgi kunda Qirg'izistonning asosiy eksport mahsulotlaridan biri bo'lib qolayotir. Ahmadjon Mahamadov viloyat gubernatorining qishloq xo'jaligi bo'yicha muavini sifatida ko'p yillar paxtachilik muammolari bilan shug'ullangan.
Hosillar yaxshi emas, sena mirovsiyana ko'tarilmay, nastroyensiya tarafa deb qollardi. 34 so'm bo'lgandan 6 so'm 7 so'mga chiqib ketdi terilish, 1 kilo paxtadan terish. Endaligi g'o'zapoya kunjara o'shish uchun odamlar ham majbur bo'lyaptida endi. Uni o'stirish uchun dorilar distoplio qiymatda o'stirish uchun. Tan narxi qiymat bo'lyapti. 20 yildan beri paxtaga производство хлопка вообще ни одно техника не поступило, да? Paxtaga bilan spetsexnika kerak-da. Самый главный опрыскивателлар бору, hasharotlarga qarshi. Shular kemayapti-da.
Mutaxassislar fikricha, paxtachilikka jiddiy e'tibor berilmasa ülkede ushbu soha sekin-asta yo'qolib ketishi ehtimoldan xoli emas. Sohani saqlab qolish uchun unga davlat diqqat e'tibori va ko'magi, aniqrog'i maxsus davlat dasturi lozim. So'z jumladan yig'ib olingan xomashyodan ülkenin o'zida tayyor mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish haqida ketmoqda.
Mirovsiyana ko'tarilmasa, надо подумать о господдержке производителей хлопка, да boshqa yo'li yo'q. Lekin ekmay qo'ysak, salg'itgan kelarga o'qib ketadi. Halalarni nima bosib Atlantika vardır. Olursa perrobotka, proizvodstva, şu kruzpanda bolışka mümkünçülü var. Trezilini kılıp aldım, trezilini şu yerde kılıp, çiveyni kılıp, tekstilde kılıp, pakraske kılıp, şu yerde gatov izleyle satılsa, da akupayısı.
Mahalli sanavatçılarına göre, ertami keç, tabii pahta tolaske ihtiyaç yine kötarıladı. Shundayken paxtakor dehqonga ko'mak berish yo'lini topish kerak deydi suhbatdoshlar. Aytish joizki, Qirg'izistonda paxta maydonlari mustaqillik yillari 2 barobar kamaygan bo'lsa-da, paxtani qayta ishlovchi kichik zavodlar soni bir necha barobar ko'paygan. Sanoatchilar esa bekorga pul tikishmaydi. Qirg'izistondan Amerika ovoz radiosi uchun Ulug'bek Sokin.
Iqlim o'zgarishi va milliy xavfsizlik bir-biri bilan chambarchas bog'liq masalalar deyiladi AQSh tadqiqot kengashi chiqargan tahlilnomada. Unda global iqlim o'zgarishining ijtimoiy va siyosiy ta'siri haqida so'z boradi. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
AQSh Kongressidan shunday tadqiqot o'tkazish vazifasini olgan kengash hisobotida avvalo global harorat ko'tarilib borayotgani haqiqat ekaniga urg'u beriladi. Inson faoliyati oqibatida atmosferaga chiqayotgan zaharli gazlar hajmi tobora ko'payar ekan, tabiiy ofatlar ham tez-tez yuz bermoqda. Dengiz sathining ko'tarilishi, suv toshqinlari, qurg'oqchilik, o'rmonlar yonishi, bular har bir davlat xavfsizligiga, hatto terrorizmdan ham jiddiyroq tahdid soladi, deyiladi hujjatda. Izlanishga boshchilik qilgan Jon Steinbrunner fikricha, AQShning xavfsizlik va razvedka muassasalari iqlim o'zgarishi bilan bog'liq tahdidlarni ustuvor deya belgilashi zarur.
We're not as prepared as we need to be is I think the better statement. It's not that they're completely
Hozir tayyorgarlik yetarli darajada yuqori emas. Ayrim choralar ko'rib qo'yilgan albatta. Bu muassasalar iqlim o'zgarishini kuzatmayapti demoqchi emasman, lekin tashkiliy ishlarni yaxshilash kerak deydi olim. Jon Steinbrunner fikricha, toshqin va qurg'oqchilik kabi tabiiy ofatlarni o'rganish orqali dunyoning qaysi burchaklari beqarorlikka yuz tutishini aytish mumkin. Bu esa migratsiya oqimi, ijtimoiy nizolarni bashorat qilish imkonini beradi. Masalan, Afrika va Janubiy Osiyoda qashshoqlar ko'p. Hukumatlar zaif bo'lgani sababli tabiiy ofatlar u yerdagi aholiga ayniqsa katta ta'sir ko'rsatadi. Hisobot mualliflari jahon hamjamiyatini iqlim o'zgarishiga oid ma'lumot to'plashda hamkorlikni oshirishga undaydi. Kengash raisi Steinbrunner Pokiston va Hindistonni hamkorlikning salbiy misoli sifatida keltiradi. Bu ikki davlat yog'ingarchilikka doir ma'lumotlarni Qo'shma Shtatlar bilan o'rtoqlashmaydi. Vaholanki, bu bilan Janubiy Osiyoda toshqinlar va qurg'oqchilikka tayyorgarlik darajasini oshirish mumkin.
There needs to be if you will a global diplomatic and scientific discussion saying look at
global miqyosda diplomatik va ilmiy muloqotni yo'lga qo'ymasa bo'lmaydi. Birgalikda qoidalar ishlab chiqaylik. Ularga hamma birdek rioya qilsin. Ayni mezonlarni qo'llab iqlimni kuzatamiz va ma'lumotni bir-birimiz bilan o'rtoqlashamiz deyish kerak siyosatchilar. Bundan hamma foyda ko'radi deydi olim. Arktika okeanidagi muzlar sathining pasayishi oqibatida davlatlar orasida u yerdagi tabiiy boyliklar uchun raqobat kuchayishi aniq. Qo'shma Shtatlar bunga javoban nima qilishni oldindan rejalashtirsin, deydi Steinbrunner. World Watch instituti nomli nodavlat tashkiloti rahbari Aleksandr Oksga ko'ra, izlanish iqlim o'zgarishiga jiddiy yondashish kerakligini namoyish etadi.
So, any investment that we can make today in reducing emissions.
Zaharli gazlar hajmini kamaytirishga qaratilgan barcha urinishlar kelajakda muammo ko'lamini ham kamaytirishi shubhasiz. Demak, bunday harakatlardan katta foyda ko'ramiz, deydi u. Hisobotda atmosferani zaharlayotgan gazlarni qanday qilib kamaytirish haqida hech narsa deyilmagan. Asosan hozirgi ahvol hamda tabiiy ofatlarni o'rganib bashorat qilish haqida so'z boradi. Shohruh Hamro, Washington.
Dunyodagi eng mashhur ommaviy axborot vositalaridan biri BBC 90 yoshga to'ldi. 1922-yildan buyon avval Britaniya ahliga, so'ng dunyoga eng tezkor va ishonchli ma'lumot berib kelgan tashkilot hozirda jiddiy inqirozda. Bu esa uning kelajagi qanday bo'ladi degan savolni o'rtaga tashlamoqda. Navbahor Imom va hikoya qiladi.
BBC nafaqat Britaniyada, balki jahon bo'ylab hurmat qozongan axborot manbai. Ammo so'nggi haftalarda tashkilot obro'siga ancha putur yetdi. Inqiroz oktyabr oyida boshlandi. Politsiya BBC ning eng taniqli boshlovchilaridan biri Jimmy Savilni yuzlab bolalar bilan jinsiy aloqada bo'lganlikda aybladi.
Welcome to January the 1st, 1964.
O'tgan yili 84 yoshda olamdan o'tgan Savil deyarli 40 yil davomida BBC televiziyasida iqtidorli yoshlar ishtirokida dasturlar olib borgan. BBC rahbariyati Savilning qilmishlariga oid ma'lumotga ega bo'lgan, biroq uni oshkor etmagan.
Newsnight investigation into the abuse of boys from children's homes in Wales can reveal that
Noyabr boshida esa teleradio bir siyosatchini yosh bolaga tajovuz qilganlikda ayblab axborot uzatdi. Ko'p o'tmay bu ma'lumot noto'g'ri ekani ayon bo'ldi va Newsnight dasturi bu xato uchun kechirim so'radi. Sobiq diktor va tadqiqotchi Stewart Purvis deydiki, jinsiy tajovuz haqidagi asossiz ma'lumotlar va tashkilot o'z yetakchi xodimining razil ishlariga ko'z yumib kelgani uchun ham BBCga ishonib bo'lmaydi.
The theme that's run throughout the history of the BBC has been about relationship between the BBC and the government of the day.
Amerika ovozi bilan suhbatda Purvis tashkilot hali hech qachon bunday vaziyatga tushmagan deydi.
Between the BBC and its viewers and listeners. And that's why some people think it's the biggest...
BBC uchun azaldan eng asosiy masala bu uning hukumat bilan munosabatlari bo'lgan deydi Purvis. Aloqalar tarang bo'lgan davrlarni ko'rdik. Lekin hozir gap bunday emas. BBC uchun eng muhimi uning teletomoshabinlari va radio muxlislari. Shu sababdan hozirgi vaziyatni tarixdagi eng katta inqiroz deyish mumkin. Ishonch inqirozi deydi Stewart Purvis.
People think it's the biggest crisis there's been, this crisis of trust.
Ishonch va obro'ni tiklash uchun BBC rahbariyati jiddiy o'zgarishlarga yuz tutishi mumkin. Inqiroz boshlanganidan buyon tashkilotning bir necha xodimi ishdan ketdi. Lavozimiga endigina kirishgan bosh direktor Jorj Entvist iste'fo berishga majbur bo'ldi. Xabarlar bo'limi boshlig'i va uning muovini ham vazifadan olindi.
If you're saying, does the BBC need a thorough, structural, radical overhaul, then absolutely it does. And that's what we'll have...
Korporatsiya rahbari Kris Patton, islohotlar zamon talabi deydi. Stewart Purvis fikricha esa, avvalo butun rahbariyatni o'zgartirish lozim.
I think the fact is the current crop of BBC leaders are not up to the job.
Hozirgi rahbariyat deydi u, vazifasini bajara olmadi. Egallab turgan lavozimlarga loyiq emas ular. Yangi rahbarlar kerak. Agar yaxshi odamlar tayinlansa, vaqtincha yo'qotilgan ishonchni qayta tiklay oladi BBC, dedi Stewart Purvis. Xo'sh, oddiy odamlar bu xususda qanday fikrda?
I think we should value the BBC. It's a fantastic institution.
BBC'ni qadrlashimiz kerak deb hisoblayman. Bu zo'r tashkilot dedi londonliklardan biri.
Don't really trust them as much as they used to.
Yana bir britaniyalik esa ilgariga qaraganda kamroq ishonaman ularga dedi. BBC Britaniya teleradio korporatsiyasi jamoat axborot vositasi. O'z vazifasini xalq manfaatlari uchun xizmat qilish, uning xolis va ishonchli informatsiyaga nisbatan talabini qondirish deb biladi. Britaniyaning o'zida uning turli xil kanallarini tomosha qilish yoki radio to'lqinlarda tinglash uchun litsenziya sotib olasiz, ya'ni yillik haq to'laysiz. BBC jahon xizmati esa asosan Tashqi ishlar vazirligi tomonidan moliyalanadi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikada urush faxriylari uchun alohida mozorlar bor, harbiy mozorlar. Washington yaqinidagi Arlington milliy qabristoni bu jihatdan eng mashhuri. Maskan qariyb 150 yil oldin fuqarolar urushi paytida ochilgan. U yerda 400 mingga yaqin odam ko'milgan. Ular orasida Amerika rahbarlari ham bor. Marhumlarni so'nggi manzilga eltish uchun bir-biriga o'xshash bosiq otlar tanlanadi. Bu vazifa uchun jonivorlar maxsus mashqdan o'tadi. Nasiba Tohirdan tinglang.
Polkovnik Robert Gambino poytaxt Washington yaqinida Arlington qabristonida dafn etildi. Yurtning eng qadimgi harbiy mozoriga qo'yilganlar orasida jangchilar, qo'mondonlar va prezidentlar bor. Marhum jasur o'g'lonning sharafiga askarlar osmonga qarata o'q uzdi. Zobitlar saf tortdi. Harbiy orkestr tobut bilan yonma-yon yurib bordi. Bir-biriga o'xshash uch juft ot yo'l-yo'l bayroqqa o'ralgan tobutni qabriston sari eltyapti. Yana bir chavandozsiz ot ortidan ergashib boryapti. Bu ham ehtirom belgisi. Etiklar teskari qaratib qo'yilgani bejiz emas. Jangchi olamdan o'tgani belgisi bu. Bu marosimlar 60 yildirki mana shu jonivorlar hamrohligida o'tadi. Jonivorlar ham, ularni parvarish qiladigan insonlar ham jiddiy tayyorgarlikdan o'tishi kerak. Ular Amerika armiyasi piyoda askarlar, 3-chi vzvodining a'zolari, eski gvardiya deya tanishadi ularni. Serjant Erik Hayman deydiki, bu an'ana 19-chi asrga borib taqaladi. O'shanda zobitlar va o'q-dorini jang maydoniga yetkazgan, mayib majruhlarni qutqargan otlar edi. Arlington qabristoni yaqinidagi Mayer Henderson harbiy bazasida 44 ot bor. Marosim oldidan hammasi obdon tayyorlanadi. Tozalab, yuvib taraladi. Bariga bir necha soat ketadi. Erik Hayman otlar va askarlarning butun boshli vzvodi uchun, ularning sog' va to'q ekani uchun mas'ul.
Saralash paytiga kelganda yuvosh, bosiq otlarni ma'qul topamiz. Bunaqalar odatda yirik ishchi jonivorlar orasida ko'p uchraydi.
Mazkur jonivorlarning yana bir qimmatli xususiyati bor, deydi Hayman.
Juda intizomli, nihoyatda vazmin otlar. Tabiatan ular erkin, yayrab, yashnab, qiradirni kezib yurishga moslashgan. Lekin mana shu yumush uchun inson ularni bandi qilib, jilmasdan turishga majbur qiladi. Jonivorlar bunga ko'nikadi. Marhum faxriylar uchun erkidan kechadi. Mening ishim bu otlarni xizmatga tayyorlash, AQSh armiyasi askarlariga xos disiplinaga o'rgatish.
Har hafta Arlingtonda bu otlar 30-40 harbiyni so'nggi manzilga eltadi. Yaqinlari va savdoshlari qatorida turib abadiyatga kuzatadi.
Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovoz radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Isroil G'azo sektorini havodan va dengizdan o'qqa tutishda davom etmoqda. Bugun 3 bola o'lgan. Hamas ham Isroil janubiga raketa otishda to'xtamayapti. Isroil hujumlarida hududda faoliyat ko'rsatayotgan xorijiy matbuot idoralari zarar ko'rgan 3 jurnalist yaralangan. Yahudi davlati bosh vaziri Benyamin Netanyahu harbiy amaliyotlarni kuchaytiramiz demoqda. Minglab qo'shinlar chegaraga tortilgan. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Isroilni G'azoga qo'shin kiritmaslikka undamoqda. Aks holda deydi, xalqaro hamjamiyat Isroildan yuz o'giradi. Prezident Barak Obama Osiyo qit'asiga safari davomida bugun Tailandga borgan. AQSh rahbari Bangkokda bosh vazir Yingluk Shinavatra bilan uchrashdi. Bu Obamaning qayta saylanganidan so'ng ilk xorijiy safari. U Birma va Kambojada ham bo'lishi rejalangan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.